Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir aizvadīta vēl viena nedēļa, un pienācis atkal laiks Adventistu vispasaules radio programmai. Mūsu raidījumos aizvien cenšamies risināt mūsu dzīves svarīgākos jautājumus par ticību, ģimeni un veselību. Arī šī reize nav izņēmums. Mūsu raidījumā dzirdēsim mācītāja Viestura Reķa pārdomas, ieklausīsimies arī Valdas Reķes stāstījumā par konfliktu risināšanu ģimenēs, bet iesākumā vēlos jūs iepazīstināt ar jaunu mūsu raidījuma dalībnieci – ārsti, terapeiti Elitu Lapiņu. Es pateicos, ka piekriti piedalīties mūsu šīs reizes raidījumā, un pēc īsas muzikālās ieskaņas mēs ieklausīsimies tevis sagatavotajā materiālā.
Labrīt, radio klausītāji! Šajā reizē vēlos uzrunāt tos, kuri nezina, kā tikt galā ar saviem nerviem. Ja pēdējā laikā jūs jūtaties nedaudz nervos, jūs vēlaties zināt, vai nevarētu tam kaut ko līdzēt, tad par laimi jūs variet darīt daudz, lai uzveiktu savu nevarību. Vispirms ir labi, ja jūs saprotiet, ka būt nedaudz nervozam nav nekas neparasts, vairāk nekā pusi cilvēku, kuri šodien griežas pie ārsta pēc palīdzības, cieš no dažāda veida nervu darbības traucējumiem. Turklāt, jebkurš cits no viņiem nebūtu pārsteigts, atrodot jūs savā vidū. Daudziem citiem ir līdzīgas problēmas ar viņu nerviem. Daži no šiem cilvēkiem var ļoti brīvi pastāstīt par savām kaitēm, bet daudzi citi cieši klusējot, tāpēc, ka tie, ar kuriem kopā viņi dzīvo un strādā, varētu to nesaprast, tāpēc, ka tiem ir tendence viņus kritizēt un padarīt visu vēl ļaunāku. Dažkārt raksturs noved šos kritizētos līdz nervu sabrukumam. Cik gan gausi mēs cilvēki ņemam vērā līdzpilsoņu problēmas un vājumu. Mēs neapzināmies, ka rupji ievainojam tos, kuri pelnījuši mūsu palīdzību un simpātijas. Īpaši tas attiecas uz tiem, kurus traucē nervu problēmas. Tādi cilvēki izskatās labi, taču garā viņi stipri cieš. Nevienmēr viņi drīkst parādīt cīņu, kas notiek viņu iekšienē, un konflikts ir tik īsts, neskatoties uz ārieni. To varētu salīdzināt ar nabaga zivi, kas cīnās, lai atbrīvotos no makšķera sāķa. Viņas izskats īpaši neatšķiras no pārējām zivīm, kuras brīvi peld straumē. Iespējams, viņas skatās uz to un brīnās, kāpēc viņi darbojas tik savādi. Tām ir tik grūti saprast, kāpēc zivs, kas izskatās veselīga, varētu tik stipri trakot. Tām viņas cīņa uz dzīvību un nāvi šķiet nenozīmīga. Kāpēc? Tāpēc, ka tās nejūt šausmīgo auklas vilkšanu un āķa radītās plēsošās sāpes. Bet viņa zina vienīgi to, ka noticis ir kaut kas briesmīgs un tāpēc viņa tā uzvedas. Šādi ļaudis cīnās visu mūžu. Šajā gadījumā tiem, kuru nervi vienmēr ir mierīgi un nesatricināmi, ir tik grūti saprast tās cīņas, kas ir citiem, kuri neatceras nevienu dienu ar patiesu mieru savā dzīvē. Bieži tā izveidojas nopietna slimība, tāpēc daudziem no mums jāmācās būt līdzjūtīgiem un labvēlīgiem pret saviem līdzcilvēkiem. Dažreiz tas īpaši attiecas uz mūsu tuvākajiem radiniekiem. Daudzi ievērojami cilvēki ir viegli aizkaitināmi. Viņi ir varoši un tas liek mums augsti novērtēt viņu padarīto, bet tad, kad kaut kas saiet greizi, viņi bieži ir pirmie, kas uzsprākst un iegūst nervu sabrukumu. Mums par to nav jābūt pārsteigtiem, jo tie ir cilvēki, kas ir ļoti aizņemti un nodarbojas ar lietām pasaules mērogā. Un ir vēl kaut kas iedrošinošs. Liela daļa nervozo cilvēku ir ļoti talantīgi. Daži no viņiem varbūt labāk par citiem spēj apslēpt savas izjūtas, jo viņi ir vienkārši iemācījušies labāk sadzīvot ar sevi. Jums varētu būt kārdinājums apskaust tos, kas ir bāli un neinteresanti, bet dzīve tiem ir ļoti garlaicīga. Atceries, nervozie cilvēki ir tie, kas dzīvi virza uz priekšu. Tāpēc nebaidies no savas nelielās nervozitātes. Iespējams, tev ir talanti, kas stipri pārsniedz caurmēru līmeni. Kāpēc nelikt šos talantus lietā un nepadarīt savu dzīvi pilnvērtīgāku? To paveicot, jūs variet panākt patiesas izmaiņas savā dzīvesveidā un domāšanā. Kas ir šie nervi, kuri šķiet izraisa visas nepatikšanas? Vai tie ir tik būtiski mūsu labsajūtai? Protams, ka ir. Kaut mēs izzinām dabas brīnumus, mēs tos nevaram ietekmēt, bet ir redzams, jo augstāk mēs virzāmies pa attīstības pakāpēm, jo vairāk mums nepieciešama sarežģītā nervu sistēma. Mūsu nervi ir apbrīnojama sazināšanās sistēma, tās ir visbrīnišķīgākās šūnas cilvēka organismā. Jo mazam bērnam ir tūkstošiem miljonu nervu šūnu, bez tām mēs nekad nevarētu ne sagramot uzturu, ne runāt, ne elpot. Visi šie nervi ir savstarpēji cieši saistīti, lai šī mazā cilvēka kūniņa varētu gūt milzīgus panākumus, ja vien mēs tam dosim iespēju. Tā nervu sistēma ļauj mums pieņemt lēmumus, katram dzīvniekam ir dota izvēles iespēja. Tas var ierasti kustēties un būt apmierināts ar to, ko dara. Ir milzīga starpība starp apzinātu un neapzinātu darbību. Piemēram, varenajai saulei ir jāveic savu noteikto loku debesīs, ne uz brīdi nenovirzoties no noteiktā ceļa. Bet vismazākais putniņš kolibrī var mainīt savas domas 10 reizes minūtes laikā, ja viņš to vēlas. Putns dzīvo ar izvēles iespēju. Viņa darbība balstās uz apkārtējā pasaulē redzētajiem, dzirdētajiem un sajustajiem iespaidiem. Šie iespaidi tiek savākti un novērtēti ar putna vienmēr modro nervu sistēmu. Šī izvēles iespēja raksturo visu dzīvnieku valsti, tāpēc būsim pateicīgi par mūsu nerviem. Persona, kas ir patiesi labi pielāgojusies, nekad nejūtas atstumta. Beidzot, viņš var iegūt mieru un pašsavaldīšanos, viņš var būt apmierināts, izturot pietiekami lielu spiedienu, kaut arī kļūst nedaudz nervos. Emocionālas dabas persona nevienmēr ir nesatraucama un tā savu emocionālo raksturu spēj atklāt ātrāk nekā savu līdzsvarotību. Neļaujiet sev kļūt nesaticīgiem savas nervu spriedzes dēļ. Atcerieties, ka visi dižie mākslinieki un vadītāji arī ir saspringti un nervozi, un daži no tiem ir viegli aizvainojami un nav tik vienkārši ar tiem tikt galā. Cilvēki ar lielu personības dzirksti parasti ir jūtīgi. Daži no tiem var iegūt mieru dabā, bet bieži tie ir tālu no šāda rāmuma. Vienmēr viņiem ir dzīva interese par apkārtējo situāciju. Šī modrības sajūta ir piemītoša visai dzīvnieku pasaulē, un tā ir saistīta ar mūsu nerviem. Jūs zināt, ka tikai dārzeņiem nav nervu, un kurš gan gribētu būt līdzīgs burkānam un negūt nekādu prieku tā dzīvojot? Daži cilvēki ir nervozi sliktas iedzimtības dēļ. Šajā gadījumā viņi tikpat kā nespēj no tā izvairīties, un daudzi no mums tikai seko pa šīm muļķīgajām priekšteču pēdām, kur ir sevi nomocījuši līdz iedomātām slimībām. Visu šo iemeslu dēļ centīsimies pārņemt mūsu senču labās īpašības, bet kad tas skars liktos ieradums, mēģināsim būt saprātīgāki. Mēs visi varam mācīties kontrolēt savus nervus par spīti mūsu ģimenes kaitēm. Ir viegli konstatēt, ka mēs kaut ko esam pārmantojuši no senčiem, ko nemaz nevēlamies, tāpēc nav jākaunās par faktu, ka esat mazliet nervos un mācāties sevi kontrolēt. Attīstiet stingrību un esiet stiprs. Nejūtieties dusmīgs un sapīcis, ja jūsu ārsts neatrod organiskas kaitas. Esiet pateicīgs un laimīgs par to, ka esiet izvairījies no nopietnām slimībām. Netērējiet savu naudu staigājot no viena ārsta pie otra, lai mēģinātu pierādīt, ka jūsu ārsts kļūdās. Visbeidzot izrādīsies, ka viss ir kārtībā un vainīgi ir jūsu nervi. Tas ir labs brīdis, lai saņemtu sevi rokās un veidotu jaunu pieeju dzīvei. Un ja jūs atgūstaties no nervu sabrukuma, tad šie daži padomi var jums palīdzēt atgūt savu veselību. Vispirms atrodiet laiku atpūtai. Dodiet dabai iespēju palīdzēt jums atveseļoties. Jūsu nogurušajam organismam ir nepieciešams laiks, lai atjaunotu novārgušos audus. Otrkārt, tu vari sev palīdzēt attīstot jaunas intereses un jaunus vaļaspriekus. Nesaistiet savas domas pie savas pašsajūtas. Lieciet, lai jūsu rokas būtu aizņemtas un smadzenes aktīvas. Atrodiet kādu derīgu nodarbošanos. Treškārt, izvēlieties saprātīgu augu barību un ieturiet savas maltītes mierīgā atmosfērā. Nelietojiet stimulatorus un dzeriet daudz tīra ūdens. Tas nodrošina labu asins cirkulāciju un izvadīs atkritumvielas no jūsu organisma. Ceturtkārt, katru dienu vingrojiet svaigā gaisā. Tādi vingrinājumi kā soļošana un darbs dārzā uzturēs jūsu muskuļus labā tonusā. Tas stipri atbrīvo arī no nervu sasprindzinājuma. Piekārt, beidziet raizēties par pagātni, ko jūs vairs nevariet izmainīt un samierināt ar tagadni. Vienīgi Dievs var piedot pagātni. Viņš vienīgais var atbrīvot no vainas apziņas noraizējušos dvēseli. Dod viņam iespēju to izdarīt tavā labā. Mācies piedot pats sev, savai ģimenei un saviem līdzcilvēkiem, un beidzot attīsti optimistisku attieksmi pret dzīvi. Jaunais skatījums atnesīs tev mieru un paļāvību. Tas atbrīvos tevi no bailēm un nemiera. Tas palīdzēs tev uzticēties līdzcilvēkiem, kaut arī tie nevienmēr tevi saprot. Šāda piedodoša attieksme dos tev mieru, un kad tu to būsi paveicis, tu patiesi zināsi, kā tikt galā ar saviem nerviem.
Paldies ārstei, terapeitei Elitai Lapiņai. Mēs būsim priecīgi tevi atkal dzirdēt mūsu programmā. Ceru, ka tas būs drīz. Bet klausītājiem vēlos atkal atgādināt mūsu raidījuma adresi. Tas ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, LV 1010. Šobrīd, kā jau teicu, studijā atrodas mācītāja ģimene, Viesturs un Valda Reķi. Ar viņiem iepazināmies jau mūsu agrākajos raidījumos, un šajā reizē ir atkal iespēja ieklausīties viņu pārdomās.
Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Bija 1674. Gads. Mazā Holandas pilsētiņā vīrs vārdā Antons van Leeuwenhoeks atklāja amēbu. Antons tikko bija saņēmis kārtējo brāzienu no sievas, un bija jau arī par ko. Viņš taču vienmēr izniekoja laiku, sēžot un skatoties caur šiem jocīgajiem mazajiem stikliņiem, kurus viņš bija izgatavojis. Antona sieva, praktiska holandiete, neredzēja visā tajā kādu jēgu vai labumu. Tajā pat laikā Londonas karaliskā biedrība tikko bija lasījusi viņa pēdējo atskaiti un bija gatava to publicēt. Antons stāvēja ārpusē pie durvīm, domājot, ka neliela pastaiga varētu palīdzēt nomierināt viņa satrauktos nervus. Tā stāvot, viņš ieskatījās lietus ūdens mucā, kura bija pa pusē pilna, un viņa uzmanību saistīja plāna putu kārtiņa. Un pēkšņi viņš sāka rīkoties. Izskrējis cauri mājai, Antons iesteidzās savā kabinetā, lai paņemtu vienu no saviem savādajiem mazajiem mikroskopiem. Atgriezies pie lietus ūdens mucas, viņš pasmēla nedaudz no šīm putām un ievietoja mikroskopā. Pacēlis to pret gaismu, Antons nespēja ticēt savām acīm. Ūdens piliens bija dzīvs. Tajā locījās neskaitāmi mazi nezvēri, kā viņš tos vēlāk aprakstīja savā atskaitē karaliskajai biedrībai. Antona atklājums bija tik nozīmīgs, ka tas pat lika pamatu vienai no plašākajām bioloģijas zinātnes nozarēm mikroskopisko augu un dzīvnieku, kā arī ar neabruņotu aci neredzamu šūnu un audu pētīšanai. Antons van Leeuwenhoeks bija atklājis vienkāršu amēbu, vienu no parastākajiem un plašāk sastopajiem protozoāniem, jeb pirmdzīvniekiem, kā šis vārds varētu tikt tūkots. Mazā amēba ir dīvains, sīks radījums. Tas atsaucas vairākiem kairinājumiem, tādiem kā siltums, gaisma, barība un elektrība. Interesanti, ka mazie radījumi vienmēr cenšas atrast vislabvēlīgāko vidi. Citiem vārdiem, ja kairinājums liekas bīstams, amēbas no tā attālināsies. Ja tas liekas patīkams, amēba tam tuvosies. Šodien ir pazīstamas ap 30 tūkstoši amēbu un to tuvu radinieku pasugu. Tomēr šajā lielajā ģimenē viena mīkla turpina palikt zinātnieku neatminēta. Kā tās radušās? Pieņemot tās par visvienkāršākajiem no visiem dzīvniekiem, tās tomēr ir tālu no vienkāršības, jo piedalās tādos dzīves procesos, kā pārvietošanās, barības uzņemšana un tās izvadīšana, asimilācija, augšana un vairošanās. Un tas viss vienā vienīgā šūnā. Mēs nevaram atrast dzīvnieku, kas būtu vēl vienkāršāks, kuru evolucionisti varētu izmantot, lai sacītu, ka amēbas attīstījušās no tā. Tā kā liekas, tā nav senču, tāpat tās nav saistītas ar kādu pilnīgāku, sarežģītāku dzīvnieku. Tādēļ tās nevar tikt ievietotas kādā evolucionārā pakāpenības līnijā. Vēl kāds dīvains un interesants fakts ir tas, ka mazās amēbas ļoti strauji vairojas. Ja vienu atstātu vientuļu, tad mēneša laikā tur jau būtu daži miljārdi šo amēbu. Un lai gan neskaitāmi pēcnācēji radīti kopš Antons van Leeuwenhoek tos atklāja 1674. Gadā, vairāk kā pirms 300 gadiem, te nav notikusi pat niecīgākā izmaiņa. Evolūcija liekas apstājusies, vismaz tajā, kas skar amēbas. Ja evolūcija būtu iespējama, tad šeit ir vieta, kur mēs to vislabāk varētu redzēt. Mēs varētu to redzēt atklājumies vispilnīgākajā veidā, tomēr nekas nav mainījies. Mazie nezvēri, kurus Antons atklāja savā lietus ūdens mucā, ir vieni no ievērojamākajiem starp visām dzīvajām būtnēm. Tomēr daudzi no mums pat nenojauš par to eksistenci. Bet katru dienu no jauna šie ar neabruņot aci neredzamie spēlē lielu lomu dabas procesos. Pārstrādājot mirušas organiskas vielas atpakaļ par zemi, tīrot notekūdeņu gultnes un pārstrādājot minerālus, lai bagātinātu augsni. Daži no tiem dzīvo augstāko dzīvnieku barības uzņemšanas orgānos un palīdz pārstrādāt barību. Liela daļa no okeāna dibana mīkstajām nogūsnēm ir šo mazo protozānu atliekas. Tie dzīvoja miljardiem tās sauktajā planktonā. Šis planktons kalpo kā barības zivīm un citām augstākām dzīvības formām. Ja šai mikroskopiskajai vienšūnas dzīvības formai nav pašai savas inteliģences, tad kur mums jāmeklē tā inteliģence, kas dara tās spējīgas funkcionēt? Vai tas ir godīgs jautājums? Mikroskopiskā amēba dzīvo un pilda dzīves funkcijas tieši tāpat, kā jau simtiem gadu tās to dara. Zinātnē nav atbildes, bet es ticu, ka Dieva vārdam ir. Dievs sacīja. Lasam pirmajā Mozus grāmatā, pirmajā nodaļā, no 20. Līdz 22. Pantam. Lai ūdenī mudžēt mudž, dzīvo radījumu pulki. Un Dievs radīja lielos jūras zvērus un visus dzīvniekus, kas rāpo un pulkiem pilda ūdeņus, katru pēc savas kārtas. Un Dievs svētīja tos un sacīja, vaislojieties un vairojieties un piepildat jūras ūdeņus. Ja Dievs var rūpēties par mikroskopiskajām amēbām, viņš var rūpēties arī par mums. Protams, ja mēs ļaujam viņam to darīt.
Tas bija mācītāja viestura Reķa stāstījums ar virsrakstu Antona van Leeuwenhoeka atklājums. Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījums skan ik nedēļas šajā pat laikā, un ja esat tikai šobrīd ieslēguši savus uztvērējus, jums ir izdevība ieklausīties vēl vienā stāstījumā, un tas ir Valdas Reķes sagatavotais stāstījums par konfliktu risināšanu ģimenes dzīvē.
Labrīt! Šorīt es aicinu jūs parunāt un kopīgi padomāt par tādu jautājumu, vai jūsu laulību ir duets vai duēlis. Varbūt arī jūs esat dzirdējuši, ka daži cilvēki apgalvo, esam precējušies 20 gadus un vēl nekad neesam strīdējušies. Nu sakiet, vai jūs tam ticat? Es nē. Laulība nenozīmē konfliktu neesamību. Veiksmīga laulība balstās uz to, kā konflikti tiek risināti, un par to arī padomāsim šorīt un varbūt arī vēlāk. Es gribu sākt ar kādu nelielu stāstu par sievieti un vīrieti. Viņam bija nepatikšanas darbā, viņai bija grūtības strādājot mājās. Viņš mēdz pārnākt mājās un gausties, arī sieva tad, protams, jutās slikti. Un tad kādu dienu viņš teica, redzi, mīļā, negribu tevi sāpināt. Darbā mans priekšnieks tik daudz no manas prasa, man reizēm ir slikts garastāvoklis, tādēļ klausies. Ja es pārnāku mājās un man cepuri ir uzlikt otrādi, tad tu uz kādu brīdi netraucē mani. Atļauj man nedaudz palasīt avīzi un tad viss atkal nostāsies savās vietās. Sieva pārdomāja vīra priekšlikumu. Viņa atgriezās un teica, zini, mīļais, es daudz domāju. Arī man dažkārt ir grūti. Ja tu kādu dienu, pārnākdams mājās ieraugu, ka esmu šķība apsējusi priekšautu, tad lūdzu netraucē mani. Tā pagāja laiks, un abi bija piekrituši norunai. Kādu dienu vīrs pārnāca mājās, cepuri bija uzlikt otrādi, un viss sākās. Sieva dzirdēja, ka aizsērtas mašīnas durvis, viņa paskatījās ārā. Un atcerējās, ka tajā dienā viņai bija bijis grūti tikt galā ar bērniem. Viņa paņēma priekšautu un uzsēja to greizi. Kad viņi viens otru tā ieraudzīja, ko jūs domājat, ko viņi tad darīja? Nu tieši to pašu, ko jūs un es. Viņi sāk smieties. Laikam jau ir tā, ka kāds strīds šad un tad nav nekas nepareizs. Taču arī šajos mazajos strīdos jāievēro zinām noteikumi. Pirmkārt, nekļūstiet histēriski vai ļaunatminīgi. Daži cilvēki ir kā arheologi, un arheologi nebūt nav slikti cilvēki, bet viņiem patīk rakņāties pagātnē. Otrkārt, nelietojiet vārdus vienmēr un nekad. Ir tāds izteiciens, nekad nesaki nekad. Un treškārt, attīstiet aktīvu klausīšanās prasmi. Kā to izdarīt? Iegaumēt to šādi. Vārdā klausīties, burts K norāda, koncentrējies uz mani. Šeit ir runa par skatīšanos tieši acīs sarunājoties. Visa uzmanība tavam partnerim. Izslēdz televizoru un noliec avīzi malā. Divskanis au vārdā klausīties saka, audzini sevi. Ieinteresēti, raugies savā partnerī. Pacel uz acis, bet nepacel galvu. Smejies vai smaidi, kad tas pieklājas. Burts ul aicina, laipni pagriezies. Runa ir par ķermeņu valodu. Kaut dažas minūtes izturies tā, it kā uz pasaules tev nav nekas svarīgāks, izņemot kā dzirdēt, ko saka tavs partneris. Abi es burti saka, stāsti man, ka esi sapratis. Klausoties lieto frāzes, kas liecināt par piekrišanu, interesi un sapratni, divskanis iel aicina, iedvesmo mani. Jautā pārdomāts jautājums, pamudini uzdodot jautājumus, kas ilustrē tavas intereses. Un visbeidzot burtiņš tu iesaka turpināt. Ko tad turpināt? Kad tev gribas klausīšanos izbeigt, turpini vēl 30 sekundes ilgāk. Tātad, koncentrējies uz mani, audzini sevi, laipni pagriezies, stāsti man, ka esi sapratis, iedvesmo mani un turpini klausīties ilgāk. Velns ļoti priecājas, piespiežot mūs domāt, ka situācija manā dzīvē ir bezcerīga, ka problēma ir aizgājis par tālu, lai kaut ko varētu labot. Viņš lepojās, kad Abrahams krita, viņš lepojās, kad krita Salamans un Dāvids, bet man jums šodien jāpasaka labas ziņas. Tas pats Salamans, kurš krita, pēc tam nožēlo izdarīto. Tas pats Salamans lūdza Dievu, lai viņu stiprina vēl vienu reizi, un viņš rakstīja Salamana pamācībās 24. Nodaļā 16. Pantā, jo taisnais krīt 7 reizes un ceļas atkal augšā. Un man vēl ir labas ziņas priekš tevis šodien. Tas pats Dāvids kāpa nožēles kalnā. Viņš sauc uz Dievu, kā tas uzrakstīts psalmos 51. Nodaļā 12. Pantā. Rādi manī, ak Dievu, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Kāds ir teicis, ka vienīgā īstā kļūda ir tā, no kuras mēs nemācamies? Mēs kalpojam Dievam, kurš dod vēl otru iespēju. Tu varbūt saki, ka tu esi jau grimis pārāk dziļi. Labi, bet mēs kalpojam Dievam, kurš radīs dziļumus. Vēl kāds ir teicis, ka dzīve ir kā sīpols, un man tas patīk. Tu mizo kārtu par kārtai, un dažkārt ir arī jāraud. Tas nekas, diviem kopā ir iespējams visu sākt no gala. Un ja jūs nāksiet pie Jēzus Kristus, jūs dzirdēsiet viņu sakām to pašu, ko viņš teica sievietei laulības pārkāpējai. Arī es tevi nepazudinu. Ej un negrēko vairs. Es nezinu, kāda ir tava situācija šodien, bet es zinu, ka pie Dieva ir piedošana. Dievs tevi uzlūko tā, it kā tu nekad nebūtu grēkojis, jo Jēzus nāves dēļ jūs varat sākt atkal jaunu startu.
Līdz ar to izskan mūsu šīs reizes raidījums. No jums atvadās raidījuma dalībnieki Elita Lapiņa, Valda un Viesturs Reķi un Ģirds Rozners. Gaidām jūsu vēstulis ar atsauksmēm un jautājumiem adrese Rīgā, Baznīcas iela 12A, indeks LV 10. Uz sadzirdēšanos atkal pēc nedēļas.